Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu Křesťanské vlny z Plzně. Dnes máme před sebou další setkání s knihou Daniela proroka. Naším průvodcem bude doktor Jiří Beneš, kterého teď vítám u mikrofonu. Pěkné ráno.
Dobré ráno.
Dnes jsme se dostali k páté kapitole, která nese název Píšící ruka. A my budeme nejprve číst biblický text. Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnezar, jeho otec z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru, na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad. Král Belšazar byl pln hrůzy a barva jeho obličeje se změnila. I hodnostáři byli zmateni. Po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali královna a řekla, králi navěky buď živ. Nechť tě tvé myšlenky neplní hrůzou a barva tvého obličeje ať se nemění. Je ve tvém království muž, v němž je duch svatých bohů. Za dnu tvého otce bylo zhledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která je jako moudrost bohů. Král Nebukadnezar, tvůj otec, ho ustanovil nejvyšším z věštců, zaklínačů, hvězdopravců a planetářů. Ano, tvůj otec králi, neboť bylo zhledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno Beltšazar, má mimořádného ducha a poznání. A že je zběhlý ve vykládání snů, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných. Nechť je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad. Daniel byl hned přiveden ke králi. Král se Daniela otázal. Ty jsi Daniel z judských přesídlenců, kterého přivedl král můj otec z Judska? Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo zhledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti. Byli ke mně přivedeni mudrci zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit. O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy dokážeš-li to písmo přečíst a výklad mi oznámit? Budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí. Daniel na to králi odpověděl. Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš, králi. Bůh nejvyšší dal Nebukadnezarovi tvému otci království a velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl, zabil. Koho chtěl, nechal žít. Koho chtěl, povýšil. Koho chtěl, ponížil. Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně spupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu, bydlil s divokými osly, za pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty, jeho synu Belšazare, si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl. Ale povýšil se snad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny. A chválil si bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, mene, tekel u parsín. Toto je výklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé králování a ukončil je. Tekel, byl jsi zvážen na vahách a zhledán lehkým. Peres, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Belšazar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšazar zabit. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o knize Daniele proroka. Naším hostem je doktor Jiří Beneš. Jiří, ty jsi napsal knihu, která se jmenuje V moci slova. V této knize si vyložil prvních 6 kapitol Daniela a jako takovou úvodní tezi k této 5. kapitole si v té knize napsal, že zde do horizontálního děje vstoupila vertikální událost. To je dost složité sdělení, zkus ho teď trošku vysvětlit.
Termínem horizontální děj se obvykle míní události, které se odehrávají mezi námi lidmi, a vertikální událost je zase jakýsi nadpřirozený zásah do těch běžných událostí, který z těch běžných událostí vysvětlitelný není. Takže tím vertikálním dějem je nějaký Hospodinův zásah, nějaký úkaz, který pochází od Hospodina, kterým se Hospodin sám představuje v této kapitole. Tím vertikálním dějem nebo vertikální událostí je právě objevení se píšící ruky a ten nápis na stěně. Z něho je patrné, i z těch úkazů okolo je patrné, že to nepochází z této země, že to pochází odjinud. No ale i v těch předchozích kapitolách jsou takové vertikální události vždycky zmíněny a vždycky způsobí obrovskou odezvu mezi lidma a uvedou do pohybu určité události, které by se jinak do pohybu nedostaly. Třeba sen v případě 2. a 4. kapitoly, anebo Boží syn ve 3. kapitole, který se objevuje v peci, do které jsou Danielovi kolegové vrženi právě proto, že se nepoklonili králi, a ten Boží syn v té peci je chrání, anebo jakoby dává najevo, že Bůh stojí na jejich straně a proto se jim nemůže nic stát.
Ovšem zde v 5. kapitole ani ten horizontální děj není tak úplně jenom horizontální, protože tady se nejedná o nějakou obyčejnou pitku krále a jeho kumpánů.
To je pravda. Tady je snaha, aby ten horizontální děj, to znamená ty události, měly jakýsi vertikální přesah. To znamená, aby to, co se tady odehrávalo, mělo náboženský rozměr. Sama hostina, které se účastní ten král Belšacar, tak ta je vnímána jako náboženská hostina, jako takové téměř stolování s bohy. A skutečnost, že při tom stolování, při kterém jsou vzýváni ti bohové babylonští, jak je několikrát tady připomenuto, byly používány nádoby, které byly ukradeny Belšacarovým otcem z Jeruzalémského chrámu, to znamená nádoby, které sloužily k uctívání Hospodina, se nyní jakoby užívají v úplně jiném smyslu a patrně je v tom záměr. Král Belšacar, který má pocit, že je pánem světa, patrně užíváním nádob z Jeruzalemského chrámu při své náboženské hostině chce dát najevo triumf svých bohů a ponížení, zbezmocnění nebo spíš zeslužebnění Hospodina izraelského Boha. Je to výraz toho, že všechno to, čím byl uctíván Hospodin, se hodí akorát tak k tomu, aby se z toho někdo opil. Což samozřejmě je významné gesto a patrně na tento úmysl krále se objevuje jako reakce ta ruka, která naznačuje, že tím, kdo řídí události, není babylonský král Belšacar, nýbrž neustále Hospodin, navzdory tomu, že teda nemá chrám, navzdory tomu, že jeho lid je mimo Izrael a navzdory tomu, že se zrovna pije z těch jeho nádob, což má vyjadřovat jeho znehodnocení.
V této kapitole má docela důležitou roli královna matka, pravděpodobně královna matka, která připomíná, že zde je někdo, kdo je schopen interpretovat králi nápis napsaný rukou na zeď. Jak je to možné, že král Daniele sám neznal, že ho sám nepovolal? Jak je to možné, že král, a teď už předbíhám trošku ten děj, nedržel jakousi kontinuitu toho, k čemu dospěl jeho otec? Vždyť to byla velmi klopotná cesta Nebukadnezara od bohorovné pýchy až k uznání boží svrchovanosti, poté, co byl zbaven svého lidství a stal se zvířetem na několik let. Jak je to možné, že zde došlo k přervání kontinuity a k tomu, že je třeba králi všecko jakoby znovu připomínat a víceméně už zbytečně?
Mně se zdá, že je to patrně záměr vypravěče toho příběhu ukázat, že skutečně král Belšacar je někdo úplně jiný, než byl jeho otec Nabukadnezar, že všechny ty poznatky, které díky Hospodinovým intervencím do svého života Nabukadnezar získal a pokoušel se jimi ovlivnit svou říši, vůbec neměly žádný efekt a že prostě jeho syn jde úplně jinou cestou, že je těmi zkušenostmi otcovými zcela nedotčen a nebo snad možná, že ty otcovy zkušenosti ani nelze předat, že by skutečně asi musel tady Hospodin vstoupit do děje znovu, aby to, co nastalo v tom Nabukadnezarovi, nastalo také v tom Belšacarovi. To znamená, že pro posluchače tehdejšího, pro posluchače příběhu o píšící ruce, to má vyjadřovat, že babylonská říše je v podstatě říše, která si žije úplně jinými principy a směřuje úplně jinam a že nelze od ní očekávat nějaký pohyb, z něhož by rostla naděje na snazší náboženský život těm exulantům.
Snad jediné, co zůstává stejné, je králova snaha si Hospodina zeslužebnit, být svrchovaný, manipulovat s ním a dokázat, že on má na to, aby zvítězil v tom zápase s Bohem Izraelitu.
Ano, to má charakterizovat asi takové duchovní klima v celé té říši, které jako bychom dneska mohli opatrně nazvat mimořádným sebevědomím nebo takovou určitou náboženskou pýchou, ale nechci to těmito eticky zabarvenými slovy hodnotit. Jiná otázka je, jak to, že ten král neznal svého nejvyššího věštce, protože jeho otec Nabukadnezar Daniele ustanovil představitelem všech těch čarodějů a Daniel tím byl pořád. Možná je to způsobeno tím, že se Daniel nemíchá příliš do těch politických událostí, to znamená, že do toho veřejného dění patrně vědomě nevstupoval, že do něho byl povoláván vždycky, když něco nastalo. Možná to má vyjadřovat ignoraci toho krále, který skutečně se všemi prostředky snaží potlačit tuhletu vzpomínku, i když je otázka, jestli v tak obrovské říši vůbec nějaká vzpomínka na izraelského boha hrála nějakou roli. Těžko říct, těžko to dneska soudit. Text o tom neříká vůbec nic.
Možná vsuvka historická kolem tohoto děje jsou velké diskuse o tom, kdo to vlastně byl Belšazar. A různí teologové i historikové a biblisté se snaží vysvětlit, jestli je možné, aby to byla historická postava, jestli ten děj je reálné, aby se odehrál, A jednou z těch teorií je teorie, že skutečně ten král byl, ale že byl jakýsi spoluvládce a vládl někde jinde než v hlavním městě. Odtud by možná také bylo vysvětlení toho, proč neznal Daniela jako toho nejvyššího z věštců.
To souvisí s určitým takovým pokoušením vykladačů přistupovat k těmto příběhům Starého zákona jako k reportážím a hledat jejich pravdivostní hodnotu v takové analogii k těm historickým událostem. Ale ten příběh žije svůj vlastní život a on je pravdivý a vypovídající i přesto, že by byl třeba umělý, nebo i přesto, že by tam určitá historická fakta byla potlačena nebo nějakým způsobem upravena. Tady jde o toho posluchače totiž, kterému se něco chce říct, a ne o události, ne o hodnověrný záznam událostí. No a posluchač se z toho má něco dozvědět o tom, jak nelze potlačit Hospodinovu moc, jak se nelze snažit si zeslužebnit Boha a jak ten, kdo se o to pokusí, byť by to byl sám král nejmocnější říše, dopadne špatně.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o knize Daniele proroka. Naším hostem je doktor Jiří Beneš. Jiří, 5. kapitola obsahuje zajímavý úkaz, nezvyklý. Asi nemá nikde obdobu v Bibli, že se objeví píšící ruka a záhadným způsobem vypálí na zeď nebo napíše na zeď nějaký nápis. A to nápis, který není zcela srozumitelný, který potřebuje vykladače. Můžeme nějak zasadit tento jev, tento úkaz do kontextu biblických znamení nebo biblických zázraků?
Obecně, samozřejmě ve Starém i v Novém zákoně, jsou zprávy o určitých znameních. V Novém zákoně tímto termínem znamení se označují zázraky, třeba Ježíšovo proměnění vína v Káně Galilejské se v Novém zákoně nazývá jako první znamení a přitom jde o zázrak. Ale jinak ve Starém zákoně příběhy, které se týkají severoizraelského proroka Elíši, jsou protkány znameními různými, jak třeba vylovil sekeru, která upadla jednomu jeho žákovi do vody. A nebo příběh, který se stal králi Jerobeámovi, když chtěl vyhnat jednoho severoizraelského proroka, tak mu ochrnula ruka. Prostě v tom Starém zákoně tato znamení jsou výrazem Hospodinova zcela suverénního svrchovaného vstupu do těch událostí pozemských, výrazem, který vždycky ty účastníky, kteří na to hledí, překvapí a vždycky je přiměje k nějaké reflexi, což je ostatně asi také smyslem těch znamení. Šokovat a teď ty lidi nějak pohnout k jakémusi uvažování nebo obrátit jejich zrak k Hospodinu.
Tady byli evidentně vyděšeni, král byl zděšen a za každou cenu chtěl znát výklad toho textu. A díky tomu si mohl vyslechnout velice ostrá Danielova slova, kde nešlo jen o ten výklad, protože nakonec král za několik hodin byl zabit tím médoperským vojskem, ale šlo o to, že Daniel měl možnost zhodnotit celkovou osobnost Belšazarovu, jeho vládu, jeho styl vládnutí a vyřknout ten soud, který potom vykonal někdo jiný už.
To je podobné, jako to bylo v případě toho prvního příběhu v Danielově knize, kdy se dostalo Belšazarovu otci Nabukadnezarovi ve snu jakéhosi vidění, které zapomněl, a on se také snaží za každou cenu domoci se významu toho vidění a tady mu také pomáhá Daniel. A samozřejmě je otázka, proč vůbec se ten Belšazar domáhá znát význam těch slov, když už ten text naznačuje, že to tušil. I když nevěděl obsah těch slov, tak věděl, že to je velmi neblahé znamení, protože ten text naznačuje, že se mu rozklepala kolena, myšlenky ho naplnily hrůzou, poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Původní text dokonce připouští ještě radikálnější překlad, a sice, že se mu uvolnili svěrače. Takže on věděl, že teď nastalo něco neblahého a v podstatě obsah toho neblahého by mu už tu situaci nějak nevylepšil. Ale to nechme stranou. Povolá si toho Daniela a Daniel mu má vysvětlit, co to je na té stěně napsáno, což je sama o sobě velmi zajímavá otázka. Ale Daniel, než začne vysvětlovat, tak mu provede interpretaci předchozího příběhu, To znamená příběhu jeho otce a na té interpretaci toho příběhu mu ukazuje, v čem je vlastně problém, proč se to stalo, a tím problémem je obrovská pýcha Belšacarova a jeho neschopnost poučit se ze zkušeností svého otce. To znamená, že jak už jsme vlastně o tom tady před chvilinkou mluvili, že ten král Belšacar si šel svou vlastní cestou, byl zcela netknutou zkušeností svého otce.
Pokud čteme knihu Daniele od začátku, od první kapitoly a dostaneme se až sem, může nás překvapit jedna skutečnost. Jakoby i sám text ukazoval, že celý ten systém babylonské vlády se pomaličku hroutí. Takový detail. Daniel na počátku je odvlečen z Jeruzaléma, z Izraele, a dostává jiné jméno. Má být změněna jeho identita. A po celou dobu je to jiné jméno používáno, ale tady najednou i král používá jeho původní jméno, Daniel. A ještě zajímavé, že oni vlastně byli skoro jmenovci. Král se jmenoval Belšazar a Daniel byl Beltšazar. Tam je jenom to téčko jako vložená hláska do jména králova. Znamená to něco, že tady používá král už to jeho pravé jméno, že už nepoužívá to jméno babylonské?
No určitě, to je velmi dobré rozpoznání, protože tady to má obrovskou zvěst, to jméno, které se užívá. Kdybychom to sledovali v tom babylonském kontextu, tak vlastně mluví mezi sebou dva Belšazarové. A jeden je závislý na druhém a druhý prostě musí interpretovat jenom události. Ale tady skutečně v tom příběhu v 5. kapitole nikde není to babylonské Danielovo jméno použito. Protože tady je vypravěčem té kapitoly Daniel představen jako člověk, který s tím babylonským systémem vůbec nemá nic společného. Který tady nevystupuje prostě jako nějaký souputník toho babylonského krále. Naopak je to člověk, jehož jméno samo o sobě mluví, je takovou zvěstnou zkratkou, protože skutečnost, že se zmíní ten izraelský velitel čarodějů na babylonském dvoře jménem Daniel, tak se tím řekne, že v tomto okamžiku vstupuje do té události Hospodinův soud, protože slovo Daniel znamená Bůh můj je soud. Takže zmínění tohoto muže jeho vlastním jménem Daniel je vlastně taková zkratka vyznavačská, která už jakoby předjímá, že je tady řeč o nastupujícím Hospodinově soudu, který skončí tím, že ten král bude, jak máme v poslední větě té kapitoly, že ten král bude zabit. To je výsledek toho Hospodinova soudu. To objevení se Daniele, to je předzvěst soudu.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o 5. kapitole knihy Daniel. Naším vykladačem je Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Předmětem celé kapitoly je výklad textu, což je tvoje povolání. Ty si biblista, vykládáš text. Je to rozdíl vykládat text takový, jaký máme v Biblii, a vykládat text, který se ocitl na stěně Belšazarova paláce?
Je to velký rozdíl, protože my tady máme před sebou text, který už sám o sobě je výkladem, takže my vykládáme výklad. Text Bible, který máme napsaný, to je interpretace určitých Hospodinových událostí. A my vlastně se pokoušíme té interpretaci porozumět, zajistit jí a jak si ji jenom převyprávět, nechat ji sebou projít a převyprávět ji. Takže my tu událost neznáme jako takovou, my známe jenom z té interpretace, to znamená, že my nemusíme tu událost vykládat. Tady je to jiné v tom vlastním příběhu. Tam Daniel žádnou interpretaci nezná, tam má před sebou 9 písmen, 3, 3 a 3 ve třech řadách patrně, každé slovo o 3 písmenech, takže to tvoří takovou mřížku. A ty čarodějové patrně mohli to přečíst. Co to znamená? Mohli to přečíst jak hebrejsky, aramejsky, tak to mohli přečíst babylonsky. Mohli to přečíst odpředu, dozadu, zleva doprava, ze spoda nahoru, jak chtěli to mohli přečíst. Vždycky by to patrně dalo nějakou informaci, protože tyhle ty nápisy jsou skutečně velmi zajímavé. Ale je otázka, jestli tu informaci, kterou by oni z toho získali, jestli by to byla ta informace, která chce tímto nápisem být sdělena. A aby člověk věděl, jaká informace chce být právě tímto nápisem sdělena, musí vědět, kdo to sděluje, a pak se ho na to musí ptát. No a k tomu je potřeba mít člověka, který tomu, kdo to sděluje, je blízko, kdo se ho může ptát, u něhož je určitá záruka, že se mu dostane odpovědi. U Daniele ta záruka je, protože se mu v tom jeho životě odpovědi od Hospodina dostalo, zejména v tom prvním příběhu, kdy poskytuje nejenom výklad Nabukadnezarova snu, který nezná vůbec, a přímo je tam řečeno, že se modlil a že mu to Hospodin zjevil. Že tento muž je vhodný proto, aby provedl interpretaci, ale pro nás čtenáře biblického textu z toho vyplývá jedno podstatné zjištění, že Hospodinovo slovo potřebuje tady na zemi mít partnera, a tím partnerem je vykladač tohoto slova, to znamená člověka, který je tomu Hospodinovu slovu otevřen a který je ochoten to Hospodinovo slovo tlumočit tak, jak to Hospodin chce. Bez tohoto člověka by patrně to Hospodinovo sdělení vůbec nemuselo být slyšeno a nemuselo by mu být porozuměno. Jinými slovy, ten vykladač, interpret, komentátor toho Hospodinova sdělení je stejně důležitý jako to sdělení samo. Nelze říct, že by Hospodinovo slovo bylo důležitější než je ten člověk. A nelze říct obráceně, že by ten člověk byl důležitější než to Hospodinovo slovo a že jakoby bez toho člověka by to slovo nezaznělo. Oba dva ty prvky, to znamená jak mluvící Hospodin, tak interpretující člověk, jsou ve stejné vážnosti. A tohleto poznání se hodně objevuje nebo hodně je zdůrazňováno nebo hodně je s ním počítáno v židovském prostředí, kde skutečně ten interpret požívá obrovské úcty a dokonce je v některých textech naznačováno, že interpret Tóry je důležitější než ta samá Tóra, protože důležitější ten živý člověk než mrtvý text. A Hospodin komunikuje nikoliv mrtvým textem, ale živým člověkem a k živému člověku.
Tím se dostáváme do sporu s jedním ze zásadních reformačních principů, který zní sola scriptura, to znamená samotné slovo. A možná, že by stálo za to se zamyslet nad tím, jestli skutečně je zapotřebí, aby tady fungovalo něco, čemu katolická církev říká učitelský úřad církve, nebo co mají některé církve ve svých ústředích, případně v nějakých takových časopisech, které požívají autority, nebo jestli stačí mít text, biblický text, a věřit, že je to Duch Svatý, který dá ten správný výklad i tomu člověku, který třeba nemusí mít akademické vzdělání nebo nemusí mít dostatečné znalosti teologické.
No to je spoustu otázek, že, na které se těžko, velmi těžko odpovídá. Já začnu asi odzadu. Samozřejmě, že při výkladu Hospodinova sdělení jsme závislí na Duchu Svatém. To je evidentní. Ovšem, ne každý, kdo se ohání Duchem Svatým a kdo se ohání svou zkušeností, má právo tvrdit, že skutečně vykládá Hospodinovo slovo. A ne každému, kdo se takto projevuje, nutně bývá věřeno. Ne každý tento projev je důvěryhodný. I přesto, že ten člověk, který to vykládá, to myslí upřímně, i přesto, že má nějaké emoce při tom, že nějaké prožitky, pocity velmi silné, tak ještě to není zárukou. K tomu, abychom zajistili přiměřenost toho výkladu, potřebujeme určité vzdělání. Kromě té napojenosti na Hospodina je potřeba určité vzdělání, určité pokory. Tím vzděláním jakoby korigujeme ty své pocity, korigujeme to svoje úsilí a zvěrohodňujeme vzděláním tu interpretaci, protože ji třeba činíme lépe přístupnou. Na druhou stranu nemůžeme říct, že to vzdělání je tím jediným kritériem, které zase člověku naznačuje, že teď se mu dostáváte pravdivé informace. Ani jedno, ani druhé nelze brát absolutně. A teď k té reformační zásadě sola scriptura. Co se jí chtělo říct? Patrně to, že je tady písmo, které má být vnímáno jako nadřazené a jako norma vší lidské náboženské tradice. To znamená, že se na něj máme odvolávat a pod jeho autoritu se stavět a jím se nechat určovat. To se tím chtělo říct. Kdy se to říkalo? Říkalo se to v době, nebo zdůrazňovalo se to v době, kdy v té křesťanské tradici písmo příliš velkou autoritu nemělo a větší autoritu pro provoz církve měla ta náboženská tradice. Takže tento hlas musel zaznít v té době, kdy zazněl, protože korigoval určité náboženské pojetí. Ale my nemůžeme říct, že když čteme písmo, že se bez náboženské nebo křesťanské tradice obejdeme, že se obejdeme bez znalostí toho, jak docházelo k různým formulacím a interpretacím písma. Takže každé tohleto pojetí nebo tento princip je třeba vnímat v kontextu, ve kterém byl řečen, učit se z něho a v jeho duchu neodstraňovat nebo neodmítat všechny ty přístupy dosavadní.
No a co ten učitelský úřad církve?
To by patrně měl interpretovat někdo, kdo je s tím blíže seznámen, nebo alespoň kdo je s tím učitelským úřadem nějakým způsobem kontrolován nebo ovlivňován.
Jiří, ty máš zkušenost ze své církve. Ono to není jenom katolická církev. Každá církev má ať vědomý, jmenovaný, anebo jenom takový skrytý nějaký učitelský úřad.
Tak to jo, to je pravda. Je to snaha té církve nějakým způsobem formulovat a zajistit to učení a ubránit se vůči těm lidem, kteří si z toho křesťanského učení anebo na základě svých vlastních poznatků interpretují Bibli nebo ty události, které se Bible týkají, ke svému vlastnímu prospěchu. To znamená, kteří dezorientují ty ostatní, zavádějí na cestí, matou. Tehdy je potřeba, aby někdo řekl, takhle to není. Kdo to má říct? Může to říct prorok, může to říct člověk, který je pod vlivem Ducha Svatého, může to říct nějaká skupina lidí, může to říct nějaký učenec a záleží na tom, jestli když to řekne, tak jestli to bude mít autoritu. Nejobvyklejší podoba zajištění křesťanského učení je právě taková ta kolektivní odpovědnost, která se říká učitelský úřad nebo to magisterium, kdy prostě platí to, k čemu ta církev vnitřně doroste, čemu přitaká, co vyhlásí, za čím stojí. To je pozitivní interpretace. Má to svoje úskalí samozřejmě. A na ta úskalí narážel už Ježíš v Novém zákoně. A tím úskalím je skutečnost, že lidé, kteří zajišťují to magisterium, ten učitelský úřad, mají často pocit, že jsou vlastníky pravdy a že ten duch bude působit podle jejich schválení nebo podle toho, jak oni to budou formulovat, nebo jestli oni tomu dají nějaký prostor. A v tomto okamžiku je potřeba, aby bylo připomenuto, že ten učitelský úřad je pouze pokus a že to je lidská snaha, která je omylná, nějakým způsobem postarat se o zajištění kontinuity toho křesťanského vyznání a že je potřeba, aby v okamžiku, kdy Bůh bude působit, ale zase jak to kdo rozpozná, tento učitelský úřad tomu uvolnil místo.
Jiří, my si teď poslechneme chvilku hudby a potom se podíváme na celkové vyznění toho příběhu, který dnes čteme. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o knize Daniele Proroka. Naším hostem je doktor Jiří Beneš. Jiří, když se podíváme na celý dnešní příběh, vidíme, že se v něm opakuje řada motivů. Možná, že je to také jediný příběh v knize Daniel, který připomíná jeden z těch předchozích příběhů, protože jinak zatím ty příběhy jakoby stály každý samostatně, ale tento se vědomně řadí do kontextu předchozího vyprávění. Objevují se zde postavy, které se objevovaly v předchozích příbězích, jsou zde ti věštci, je zde král, je zde Daniel. Ale celkové vyznění příběhu je úplně jiné. A my už jsme si to řekli, to vyznění je pesimistické, protože kapitola končí zánikem babylonské říše. Zkusme si udělat teď nějakou aplikaci, zkusme se zamyslet nad tím, jak může takovýto příběh starozákonní oslovit dnešního čtenáře. Je vůbec něčím víc než jen zajímavým příběhem pro dětské besídky?
Mně se zdá, že může oslovit dnešního čtenáře, to je takový základní přístup k tomu příběhu. A čím ho může oslovit? Na to asi odpovím nejpřiměřeněji tím, že řeknu, čím ten příběh oslovuje mě jako dnešního čtenáře, i když samozřejmě každého člověka může oslovit v jiné poloze, tak mě oslovuje ten příběh jednak způsobem, jak je napsán a komikou, kterou obsahuje a ve které odlehčuje to jednání babylonského krále a už způsobem vyprávění se tomu jednání babylonského krále vysmívá. Tak to mě oslovuje, že už způsob vyprávění těch příběhů může naznačovat určitá stanoviska a určitý klíč k pochopení těch příběhů. No a potom obsah. To je příběh, který je vlastně o hospodinu. Hospodin tady je zmíněn velmi sporadicky, v podstatě vždycky v nějaké interpretaci, buď to té královny matky, anebo Danielově interpretaci. A ten hospodin jedním činem rozhýbá obrovskou říši. Ten čin není příliš srozumitelný, musí být vysvětlován. Potom už jsme tady mluvili, to mě oslovuje, že hospodin vstupuje do událostí tohoto světa, ale ty činy nemusí být srozumitelné, musí být interpretovány a možná takovéto příběhy nás učí těmto činům rozumět, dnešním činům rozumět a interpretovat je. No a potom jsou tam takové etické principy, které jsou velmi důležité pro dnešního člověka. A to je ta Danielova interpretace předchozího příběhu, ve kterém říká, že se Belšazarův otec, král Nabukadnezar, stal zvířetem nebo odličtil se právě proto, že začal být pyšný a v okamžiku, kdy nad sebou uznal hospodina, tak ho to poličtilo. Ten důraz na to, že člověk nebo ta lidskost člověka je v nějaké vazbě k hospodinu. Ve vztahu s hospodinem se tady připomíná znova a připomíná se to proto, že ten aktér, hlavní aktér našeho příběhu, král Belšazar, tak ten tuto zkušenost neprošel, to znamená, ten ve svém životě ten svůj pohled nezvedl k hospodinu a nepodřídil se mu a tak taky jakoby nemá právo na další existenci, ten umírá. Možná, že ta jeho smrt je právě výsledek toho nebo zjevením toho, že když to řeknu velmi lapidárně, když hospodina nepotřeboval, tak nepotřebuje hospodin jej. No a další etický důraz je v popisu toho přístupu k hospodinu. Jinými slovy, jakákoliv snaha hospodina zesměšnit, umlčet, podřídit si ho, vyřadit ho, se člověku zle vymstí. Že prostě takovéhle praktiky jsou pro člověka velmi nebezpečné.
Jiří, děkuji za dnešní výklad 5. kapitoly knihy Daniele a těším se, že se setkáme v našem vysílání zase nad 6. kapitolou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Naším dnešním hostem byl doktor Jiří Beneš. Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura. Naslyšenou.